Gepliyer adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Xudayverdi va devam ettiriyarın. Balkan vilayetinde güne bakar yağı 2 hepte gulay hareketmeden son satuda peyda oldu. Ösümlük yağının satılıp başlanmağını beginen yerli yaşayıcılar bakaların 2 esteden qovrak artanlığını görüp lapı keçoldular. Balkanın xususi sevdasında güne bakar yağı az möçverde ve gımmatlan görünüşte olsa da penşenbe günü xususi sevdada peyda oldu deyip Azatlığın xabarçısı 18. Oktyabrda maglumat berdi. Şunlar xususi Sövdan okutlarında güne bakar yağının 4 görünüşü satılıyor. Ön 18 manada duran arzan yağın 1 litri 36 manattan satılıyor. Şehirde orsiyette öndürülen ösümlük yağının 3 görünüşü 42 ve 68 manat aralığında bakalanıyor. Balkan avadın ve Türkmen başının bazarlarında hem dükkanlarında güne bakar yağı her adam başına 1 litreden köp satılmıyor. Güne bakar yağı yurtta Oktyabrın başında birden gımmatlaptı ve satudan dolu ayrılıptı. 2 hepte kolay vaktan son Livap Mari vilayetlerinde ve Aşgabat şehrinde ösümlük yağı çekli meçverde devlet dükkanlarında peyda oldu. Türkmen avadda güne bakar yağının satılan vaktinde ulu novatlarda davalar yüze çıktı. Şunlar Balkan'ın sevdan okutlarında ösümlük yağının kaytadan satılıp başlayacak. Başlanmağı yerli ilatı hem begendirdi hem de alada kaldırdı. Tiyade nırklar ilat köpçülüğü için el yeterli del.
Adamlar birden satıvdan ayrılan ösümlük yağının son 120% çelini kımmatlamağının sebeplerini sorap, özlerinin satın almak kıyıvının pistiği varıda sevda resmilerini eden şikayetleri, arzan yağ payok sorap eden talapları kanaatlandırılmayar ve hatta dinlenmeyar.
Deyip Balkan avatlı çeşmeyder. Ösümlük yağının kıtılıp kımmatlamağının fonunda Balkan Avadın Dayxan bazarındaki devleti değişti ulu sevda dükkanı bir hepteden qovrak vaxt veri yapık kapısında kulp asılgı dur. Azatlığın havarçısının bellemegine göre bu devlet dükkanı ösümlük yağı yumurtka tovuk eti alma ve beylekki gök bakçı önümlerini bazar nırhından ulu tapavudu olmasa da sekelçi arzan satyardı. Şol önümlerin hıridarı köp bolyardı.
Adamların ösümlük yağına olan talabının aşı köpölmek bilen devlet dükkanlarının satıcıları her gün müne kolay adamın yağ sorap geliyenin aittiler. Uruş dava ve yakalaşmayal yağdaylar hem geçen hepte dörödü. Dükkanın kapısı aynaları dövüldü. Adamlar bir-birini depelap, kiçirak, şiket alanlara moldu. Şu yağdaylar devlet dükkanının vaatlayın yapılmağına getirdi.
Deyip dükkanın işinden haberli çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Balkan vilayetinin sevda buğduğundaki çeşme seviyete değişli devlet dükkanlarının sahnını azaltmak ve dükkan satıcılarının sahnını çeklendirmek meselesine seyrediliyor deyip gurrun verdi.
Buyruk geldi. Köp devlet dükkanları indi. Ozol kıyalı payok görünüşteki ağız karitleri satmağı doğulu tohtuttu. Dine bayramçılıkta göçme sevdalar kuruluyor. Onda hem mühim karitler bolmaz. Alma, apelsin yağlı, bazarlardaki miyveler, gazlı ve sihirli suvlar, süyücü, kökü önümler tatılar.
Deyip çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlık radyosu bu maglumatları resmi görünüşte tasdiklap bilmedi. Bu aralık taşkavadın sevdan okutlarında ösümlük yağının ve kabir beylikki ağzı karitlerinin gıtçılığı dörödü.
Düğün ve şuğun satuğuda ösümlük yağının hiçbir görünüşü taptırmadı. Şuğun kaplanan süt hem tapılmadı. Türkmenistan'a öndürülen süt hem de İran'ın getirilen süt satuğuda yok.
Deyip Aşgabat'taki haberçimiz 18. Oktyabrda gurrun verdi. Türkmenistan'da ağzı defisiti 7 yıl veri devam eder. Bu problemani düpten boyun almayan hükümet içirki bazıların azık haritleri bilen üpçünçülüğünün vaxtal vaxtal qoşamağının sebeplerine resmi düşündürüş vermeyer.
Müzik Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu gündü Maksat Ataev. Xova maglumatlarına göre Balkan Avatı 14-15 oktyabr günlerini xova günlerini Celsius boyunca 13-14 gradus gecelerine 6-7 gradus çigrek boldu. Xova maglumatları bu şehirde xovanın temperaturasını 18 oktyabrda günlük 32 gradus körkediyar. Yöne Radatlık Radyosu'nun sevittek xabarçısı xovanın gecelerine çigrekle başlamağının idiyanı şehirin yıladış ulgumlarla bağlı problemler var adı xabar veriyar. Xova Maglumatlary bu şäherde howanyň temperaturasynyň ömürde hepde hassa çigrekleşdigini gejelerine sowajak duny görkezýär.
Şäheriň ýyldyz ulgamlary eýýäm oktýabr aýynda işläp başlamaly. Muňa garamazdan bular henit işläp başlamady.
Diýper ýerli ýaşaýjak Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşykda aýtdy. Howa ýurdun käbir töwütlerine soňky hepdelerde henidem 30 gradusdan aşýar. Ýöne güýl pastynyň ortalaryna maýyl howa çigrekläp sarkynlaşyp başlaýar. Hususan gejelerine salkın huvanın aralaşma ulen Balkan Ava şehrine Adatik Radyosu'nun haberçeti ulen gurrundaş bulan yerli yaşayıcıların bir neçeti bu yağdaya üyed baştak çıkılığı gözlemeli ol yanıklarına giyarlar.
Kavir adımlar huva soğuk bolunda gejelerine nahar bisirilen pislerini yakıp yatyandıklarını aydarlar. Bu üren huplu bolsa da huva soğuk bolunda köp katlı caylarda yılanma uçin başka mümkinçilik bolmayar.
Diýper Balkan Awaty ýaşaýar. Adatyk radiosynyň habarçysy şäheriň ta sähli kwartallaryna şol sanly 208, 209, 210, 211 we 225-nji kwartallaryna ýerleşen ýaşaýyş çaýlaryna we durmuş tezkalaryna ýyladyş möhümine girişilmändigini habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň töleweleriniň öýleri üçin gymmat bolanyny şeýlede, tok peşleriniň bahalarynyň hem köp sanly hojalyklar üçin el ýetersizligini aýdyp ýyladyş möhümine şäheriň merkezleşdirilen bu gadanlarynyň hyzmatlaryna garaşlyk alýanyklaryna ýerler. Şeýlede Adatyk radiosynyň habarçysy howanyň gejelerine sowamagy bilen şuwunlar şäheriň käbir mektebeçene çağlar baglaryna sowuklama alamatlary bilen ýa-da dümeg alamatlary bilen terbiýeçilik edarasyna barýan çağlaryň sanynyň köpelýändigini aýdýar.
Howa ýerden beton mekteplerde ýa-da çağlar baglaryna sowuk bolýar, çağlar ýerden klaslarda kurtka bilen oturmaly bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Günortan çağlary üstünde kurtkalary bilen ýatyrýarys.
Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy çağlar baglarynyň işgärlerini sitirleýär. Adatyk radiosy bu maglumatlara boýunça Balkan Awa şäher häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Döwlet medpugatyna görä ýyldyş möhümine taýýarlyk geçirilen bagly resmi hasabatlar sentýabr aýynyň ahyryna geçirilen hökümet mejlisini hem aralyp maslahatlaşyldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow 30 sentýabrda vilayatlaryň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna bu ugurda sebitler dalynyp barýan işler boýunça hasabatlar diňledi. Ähli vilayatlaryň häkimleri öz çykyşlaryny vilayatlardaky idara kärhanalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, bilim edaralarynyň, beýleki medeni durmuş maksaty dezkalaryň ýyladyş ulgamlaryny gyş möhümine taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdiler. Resmi habarlardan ma'lum bolşuna görä prezident maslahatda oba hojalygy we beýleki meseleler bilen bagly berilen hasabatlar boýunça degişli tapşyrykları berdi. Ýöne ýyladyş möhümini agdamady. Ýanygyç energetika serişdelerine baý Türkmenistanyň şäher we oba ýerlerini her ýylyň gyş paslyna ýaşaýyş çaýlaryna we durmuş maksaty dezkalarda, mekteplerde we çağlar bağlarına yıldırış bilen bağlı problemler irgiderli gaytalanyar. Hususan henidem sovet yıllarından galın deskalardan peydalanılayan sevitlerde bu problemler kronik hasiyeti iyi bulyar. Türkmenistan'ın rayetler hocalık hizmetlerinin öpçünçlüğüne şolsan elektrik energiyasının hem de tebii gazın öpçünçlüğüne emele gelen problemlerden irgiderli şikayet ediyerler.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Agyr ýagdaýa düşüp ýyldaşlarynyň ýardym soraýan türkmenistanlylar häkimetler tarapynyň basyşy tedbir bolýar. Mary welaýatynyň polisiýasy sosial ulgamlarynda kömek soraýan raýatlary iýdirler. Şeýle bildirişler Imo TikTok sosial ulgamlarynda paýlaşylýar. Mardaky çeşmeleriň gurrung bermegine görä sosial ulgamlarda halkdan kömek sorap öz agyr durmuşyny gurrung berýän we däri dermany mätäçlik çeken adamlaryň maglumatlary we videolary paýlaşylsa vilayetin polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri paýlaşýan adamlary gözläp soragy çagyrýarlar.
Milli howpsuzlyk edarasynyň we polisiýanyň işgärleri ýagdaýy agyr adamlary soragy çagyryp videony aýyrmagy talap edýärler. Biziň baý ýurdumyzda halkyň agyr we kyn günde ýaşaýanyny görkezip arkadaşymyzy we arkasy daglı serdary awraýdan düşürýärsiňiz diýip adamlar bilen gurrungdaşyk geçirýärler. Adamlara haýwat atyp gorkutyp goýberýärler.
Diýip Marly çeşmeleriň biri gurrung berdi. Kanun goraja daralaryň işgärleri uly mätäçligi derarly kömek soramaga mejbur bolan adamlary idarlap, soragy çeken wagtynda ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä maşgalalary köpçüligi ýüzlenip ýardym soramaga çykkynsyzlyk iterýär.
azyk we derman üçin kömek soran adamlar maýyplara döwletiň berýän pensiýa we kömek pulunyň hiç daýda ýetmeýändigini aýdýarlar. Indi bolsa kömegi derek naçar adamlary döwletiň berýän ujypsyz kömek pulundan hem mahrum etjek diýip gorkuýarlar.
Dip çeşmeýär. Mary welaýatynda ýylat köpçüligi agyr durmuş şertlerinde ýaşaýar. Hatda her gün iýmitlenmäge mümkinçiligi bolmadyk maşgalalaryň sany köpelýär.
Häzir adamlaryň durmuş ýagdaýlary gaty agyr. Bir gün dok ýatsalar, 3 gün aç ýatmaly bolýarlar. Kimdir biri toýy sadaka etse, şol ýerden ululary we keçi çağılır öýlerini nahardaşap gün görýän hojalyklar bar. Munyň ýaly garyp günde ýaşaýan adamlaryň sanynyň öňküsinden 3-4 esse artanyny görse bolýar.
Dip Marly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Marynyň has gurply ýaşaýan Jelary her gedek sadaqka berilende adyk sorap gadynyň daşyna üýşen adamlaryň barha köpelýänligini gurrun berýärler.
Sadaqalarda entek mehmanlara nahar dolu çekilip diýin manka gadynyň daşyna üýsüp, "Ýyzymda gelinim, gyzym, oglum, syrkaw garrym, syrkaw çağam bar, gelip bilmedi, öýde nahar ýok" diýip palaw, dograma, hatda çorwanam, gap, jam tapmatalar, plastik paketleri uzadyp nahar alyp gidýän adamlar gaty köpeldi. Hatta gaýtalap ikinji gezek gelip nahar alýanlar hem bar. Adamlar aç.
Dip Marly ýaşaýjy gurrun berdi. Kömege mätäşlik çekýän maşgalalaryň agyr ýagdaýa düşmeginiň dürli sebäpleri bar.
Tanşymyň ýany ýoldaşy töhmet bilen türme tutulugyna basyldy. Ençime ýyl geçen soň boşap öýüne dolany we ol gelene syrkaw we agyr keserli geldi. Türme adamlary dogry ýola salman gaýta agyr syrkaw we işe yaramacak hala salıp türmedini koy berýär.
Dip çeşmelerin yine bir etdi. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan töhbetdeşleriniň adlaryny olaryň howpsuzlyk aladalary sebäpli agdamakdan saklanýar. Bu aralykda döwletden pensiýa alýan Marly ýaşaýjylar hem maddi ýagdaýynyň gün-günden agyrlaşýanlygyny aýdýarlar. Meniň ýoldaşym syrkaw halda çağalarymyzy eklemek üçin agyr işlerde kerpiç zawodunda işledi. Men hem agyr işlerde her günüme 55 manatdan işledim. Soňra goňşularymyň tamdyrynda çörögümi şirdim. Qoyun yungundan keçi dokumak, mal bakmak, kerpiç zavodlarında işlemek, paxta yığmak, otak etmek, yüpe kurçuk pire tutmak, yorgan düşök tekmek yali ağır işlerde zähmet çekip, gününü görmeyaga finansiyan dinanları dövlet tarafından goldov hani, prezidentin hem öz ecesi var, nem üçin ol bizim ağır halimizi görmecek bolyar deyip, pensiyaner dinan aydar. Türkmenistan'da qaralar ve maipler üçin pensiya, keçi çağali maşgalalar üçin kömek pulları ulzipsiz olmağında galyar ve hatta merkezi Adiýanyň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilende de iň pes hasaplanýar. Mätäşlik çekýän marallaryň arasynda köp çağaly maşgallar hem bar.
Biz suwunym we eýýän bir aýçymyzy çörek pulumyz bolman ekin meýdanlaryna aýlanyp, semzek we şeker sugundurynyň ýaprağyny ýygnap, nahar edip ýýäriz. Haçanda biri sadaka berse, sonda diýsimizi etdegýär. Haçanda çağalarym iki tane almany kiýtelerine salyp öýe äkelse, entek süýt emýän 7 aylık çağamıza vitamin bolsun deyip, kiçi demir çemçe bilen kırıp beriyariz.
Dip köp çağalı maşgalanın başı gurrun verdi. Türkmenistan'da berk petiklenyen sosyal ulgamlarında yardım soruyanların bildirişleri paylanyarka, kömege mätäç naçarların başkalardan haray gözlemegi dine bir sosyal ulgamları bilen çäklenmeýär. Çağaları, eli bebekli eneleri ve garrıları köçelerde hem de kapıma kapı aylanıp adık pul ve köne giyim soruyan adamların arasında hem gittigi çöküp görse bolýar. Polisiýanyň sosyal media ulgamlarında kömek soruyanları iýdarlamagy wagt wagtal güýçlenýär, emma halkyň gitdigi çagyrlaşýan ýagdaýyny görmezlige salýan häkimetler bu mesele barada resmi çykyş etmekden we tesbir bermekden ýüz öwürýär. Käte türkmen mediýasynda bir näçe ýyl mundan öňdürilen öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän haýyr sahabat fondundan kömege mätäç raýatlara kömek berilenligi barada habar berilýär. Emma bu fondun daşary ýurtlara şol sanda Awganystana uly göwrümli gumanitar kömegini ugradýanlygy ýygnan edilýärkä, öz raýatlaryna bölünip berilen kömek ýoýulýar. Howandarlygy mätäç çağalara üpçünçülügi pet hojalyklara niýetlenen et tüwi alma ýaly azyk önümleriň maşgalalara goşurlandy. Kagyzda görkezilen mukdardan esli az berilýän pursatlary seýrek bolmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gipriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önüne Maksat Ataev. Türkmenistan idara kerhanalar diyen çemeyil işlep, hormatlı deyince açı çıkan yaşlı neslin vekilleri özlerinin pensiya tölevlerinin ucuyuptu olan onay diyarlar. Radyo Radyosu'nun xabarçısı Paytaut Aşgabatda bir neçe yaşayıcı bilen gurrundaş olup bu yağdayın cikme ciklikler bilen gıdıklarını. Devlet idaralarının birinin 30 yıl çemeti işlep, yan yakini pensiya çıkan ulu yaşlı bir zinan maşgalı Radyo Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundaşlıktı. Özüne ucuyuptu meşbörlerde pensiya tölevlerinin belenenini gurrun verdi.
Men sonki 30 yıldan qovrak vaxt verisi oda puğdağına degişli bir edarada işlep gelerdim. Menin aylığımdan her yedek pensiya gazınatına tutumlar tutulardı. Yöne menin pensiyamı hesaplanlarında bölün, dine sonki 5 yılın devamındaki zähmet yıllarımın esasında pensiya yazdılar. Mana 372 manat möçveründe pensiya tölönyer.
Deyip ulu yaşı denan maşgal aytti ve bu pulun ören uzuyup futbolonu onu bellep sözünün üstünü yetirdi. Azatlık Radyosu'nun habarçısı başka da bir neçe yaşlı adamlar ile gurrundaş olup şuna mengdeş yağdayların bir ya da iki değerliğini onun giyin yayranını anıkladı. Bir his saklayan beylik bir paytaltı yaşlı öz pensiyalarının zirur imitleri satın almağa da yetmeyenliğini. Derman serişlerin satın alma için olsa oğlu yıllarının pul sormalı bol yanılmayı diyar.
Milli Türkmen manadının yıl yıldan hümmet edilen yendiği nazarda tutulundu bu pullar hiç daha da yetmeyer.
Deyip Aşgabatlı pensiyoner aydar. Devlet medyası yurtta rayetlerin durmuş koroğluluğunun kepillendirilendiğini, Türkmenistan'ı cimiyetin katlaklarının ehlisinin avadan ve boleliğin durmuşta yaşayanlığını öne sürer. Yönü onlar şu yıl devlet buğdağına zähmet çekip ucuyuptuz pensiya tölevlerine mətəs koyulayan ulu yaşı rayetlerin yüzbeyiz olayan tecrübeleri, durmuş koroğluluğunun kepillikleri var adaydılayan gürrünleri yalana çıkarıyar.
Biz derman seristelerine pul arttırıp bilmeyen, oğul kızlarımızdan pul sormalı bolýarys. Olaryň hem öz hojalyklary, öz çağlary bar. Olar hem özlerinden arttırıp bilmeýärler.
Deyip ulu yaşlı rayet aytti. Türkmenistan'ın hükümeti 2024 yılın 1. yanvarından başlap yurttu. Pensiyaları hasaplamağın impes binyatlık meşbörünü 500 mana tökmünü ıglan edipti. Muna aramadan Azatlık Radyosu'nun haberçeti bilen gurrundaş bolan yerli yaşayıcılar, güç idaralarının işgərlerinin başqa, tas ehli pudoğun işgərlerinin pensiya haklarının ucuyupsu bolan onay diyarlar.
Pensiya tölögleri hasaplananda, dine sonki 5 yılın zähmet haklarından tutulan pensiya katançları hasaba koşulyar. Dine güç kullukları 800 ve 1400 manat aralığında pensiyalar.
Deyip paytotlu yaşayacak diyar. Türkmenistan'ın rayetlere yaşı boyunca, hüneri boyunca, kulluk yılları boyunca, maiplik boyunca, ekleyicisini yitirenliği boyunca hem de toplu iş pensiyası veriliyar. Bunlardan başka da şahsi pensiyaları belirlemenin şartları koşmaça düzgünleştiriliyar. Bunlar azal Türkmen hükümeti geçen yılın tomtuna Türkmenistan'ın vatanın önüne ayrıtığını hizmet bitiren rayetlere şahsi pensiyaların belirlenip başlanacağını ilan etti. En çim yıllardan ve iktisadik inçiliklerden ezir çekeyen Türkmenistan'ı devam edeyen giyin yeren işçiliğinin arasını ilatın sosyal öpçünçülük ve durmuş koroğluluğu siyaseti yurdun iktisadi ve maliye riyarlıklarına qavat getirilmedilikte tanqid ediliyar. Aşgabatlı denanın 372 manat meşbörüne kabul edip başlayan pensiya tölevi doların resmi alış-çalış nırhı boyunca takminan 105 doları, qarabadır boyunca takminan 20 doları barabar bolyar. Güyc edaralarından hormatlı deyince aşa çıkan pensiyonerlerin 800-1400 manat aralığını bulan pensiya hakları hem doların resmi bakası boyunca 228-400 doları, qarabadır boyunca 42 hem de 73 doları deng bolyar. Türkmenistan'ın 62 yaşını dolduran erkek adamlar ve 57 yaşını dolduran ayarlar yaşı boyunca pensiya hukukunu iyi bolyarlar. Pensiyalar rayetlerin bank hesaplarına geçirilip biliniyar. Şeyle yağdaydı Türkmen kanunçuluğu pensiya alayan rayetlerden her 6 aydan bir gedek Türkmenistan'ın pensiya kadınasının değişli yerli edaralarına qaytadan belligi alınmağı talap edýär. Azatlyk Radiosu ujyp pensiýa tölewleri we raýatlaryň durmuş gorawlulygy bilen baglanykda Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan gormak ministrliginden hiç ýyly tesbir alyp bilmeýär. Bu aralykda Türkmenistany 1-nji oktýabrda ýaşlylaryň halkara güni belenip geçildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu münasebetde ýaşlylaryň nesle gutlaw hatyny berip, olaryň her bir maşgalada asudalygy we agdybirligi üpjün etmekde alyp barýan işleriniň ähmiýetini nutady. Hemde siziň maslahatlaryňyz, goldawlaryňyz we öwüt ündöwleriňiz möhümdir diýdi.
Azatlyk Radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündelüğü geplesigimizi devam ettiriyoruz. Amerikanın prezidenti Joe Biden 18 oktyabrda Berlin'de Germaniyanın, Fransiyanın ve Britaniyanın liderleri bilen düşüşýär. Mundan bir gün öň prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň Ukrainada 31 aý bäri alyp barýan urşuny soň berjekdigini aýdan şäherlerini, Ýewropa bileleşiginiň liderlerini we NATO-nyň ýokary derejeli ritmilerini hudurlady. Biden'ın tapary Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerini we infrastrukturasyna garşy urýan gündelik darbalarynyň gerimini artdyrýan döwrüne gabat geldi. Ukrain ritmiýleri 18 oktýabrda Russiýanyň Ukraina garşy iň giň gerimli dron hüjümleriniň birini amala aşyrandygyny aýtdylar. Biden Germaniýa 17 oktýabrda giýişlik geldi. Ýöne onuň asyl 4 günlük tapary geçen hepde planlaşdyrylypdy. Ol sonda Ukrainanyň 50-den gowrak ýaranynyň giýýän Ramstein toparynyň maslahatyna hem gatnaşmalydy. Onuň dowamında öňünde agyr gys bilen ýüzbe-ýüz bolup duran Ukraina üçin gosmaça harby himayaty maslahat etmek we utgysdyrmak göz öňünde tutulupdy. Emma Bidenin tapary Birleşen Ştatlary Milton tupanynyň aralaşmagy sebäpli goýulsyn edildi. Biden'ın tapary Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen duşukdan başlanar. Mundan soň Biden tamamlanyp gelýän prezidentlik möhletiniň soňky aýynda geçirýän bir günlük taparynyň dowamında German kansleri Olaf Scholz, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron we Britaniýanyň premier-ministri Keir Starmer bilen duşuşar. 17 oktýabrda Zelenski ýaranlary Ýagny Ýewropa bileleşigine we NATO özüniň ýeňiş plany atlandyrylan şäherlerini hudurlady. Ol Ukraina bilelikdäki harby ýaranlygy çaqylyň berilmegi ugrunda tagallaý edýär. Zelenski munyň netijesinde Moskwanyň ursy dowam etdirmek isleginiň peteljekdigini we gowy niýetde gepleşiklere başlamagy mezbur boljakdygyny aýdýar. Ýöne NATO Ukrainanyň soňu bilen agza boljakdygyny nyktatady. Munun bilen bağlı taqiq tineleri bermeyer. Mundanın Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna çözmoğunun tebəblərinin bir hükmündü, Kiyevin bu harvi yaranlığı qusulmaq meyillerini ağzabdi. NATO'nun başlığı Mark Rutte, yaranlığın Ukraynanın onun düzümüne qusulmağı uğrunda tağalla edyendiğini inandırsa da, Zelenskiyin munun üçün çakılığı hazır uğratmaq varadak çağırsını qoldamaqdan bərdən qaytdi. Ukraina NATO'nun agdaty bolar. Muňa hiç gele şüphe ýok. Bu amal bolýança biz Ukrainanyň öňe ilerlemegi üçin zerur bolan ähli zatlaryň onda boljakdygyny kepillendireriz diýip Rutte aýtdy we NATO'nun Ukrainany ýaraglar bilen üpçün etmegini dowam etdirýändigini sözüne goşdy. Mundanyň Amerikanyň NATO'daky ilçisi Julian Smith jurnalistlere Ukrainanyň NATO'nyň agzaty bolmak ugrundaky ýolundan ýyzy çekilmek ýokdugyny aýtdy we biz häzir ýaranlygyň gyzky möhletiň içinde çaqylyň berilmegini maslahat ederýäli pursatda däl diýip sözüne goşdy. Ukrainanyň sahty düzüm we ýarag taýdan ekdilýän güýçleri ýurdun gündogur tebitlerinde Russiýanyň gosuny tarapyndan haýal bolsa-da öňe ilerlemegi bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Bu ýagdaýlar sebäpli Kiýew günwatar ýaranlaryna ýüz tutmagy mejbur bolýar. Mundan başga-da Birleşen Ştatlarda golaýlap gelýän prezidentlik saýlawlarynyň arasynda kandidatlaryň, ýagny wice-prezident Kamala Harrisiň we ozalky prezident Donald Trumpyň Ukrainadaky ursa nähili çemeleşjekdikleri hem aladalary artdyrýar. Trump saýlaw kampaniýasynyň dowamında Zelenskiýi ensemegedek tankitlady. 17 oktýabrda ol Ukrain liderini hamala konflikti başlamaga ýardam bermekde aýplady. Ýogsa urus Russiýanyň itahsyz çözmegindän soň başlanypdy. Bu aralykda 18 oktýabrda ýerden Russiýa Ukraina garşy özüniň iň giň gerimli dron hüjümleriniň birini amala aşyrdy diýip Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko habar berdi. Ol dronlaryň paýtagty hem nysany alandygyny bellädi. Papko Kiýewe garşy 4.5 sagat dowam eden hüjümde bolan ýitgiler we ziýan barada badawat maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ukrainanyň harby howa güýçleri ýurdun howa hüjüminden gorunys ulgamlarynyň Russiýanyň atan 135 dronunyň 80 sanasyny urup düşürendigini habar berdiler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.